إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد أيها المسلمون تعطلت منذ أشهر كثير من مصالح الناس بسبب انتشار وباء كورونا والإجراءات المفروضة على الناس بل وسيبدأ حظر التجوال الليلي غدا إن شاء الله تعالى من 9 ليلا إلى 6 صباحا فمنذ أن ظهر هذا الوباء وهذا الداء وتفرض علينا قيود وإجراءات وفقدنا من خلالها نعما كثيرة كنا نعيشها ولكن لا نشعر بها كالصلاة مثلا جنبا إلى جنب وكالمصافحة والمعانقة دون التردد عند اللقاء وكزيارة الأحباب دون خوف من انتقال العدوى لكن رغم ذلك كله تترى علينا نعم الله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن ينسينا ما نصاب به النعم الكثيرة التي نتمتع بها ومن بين هذه النعم الكثيرة هناك نعمة هي من أعظم النعم وهي منة من أكبر المنن ومنحة من أفضل المنح نعيشها في كل لحظة ولا نشعر بها ولا نشكر واهبها بينما فقدها كثير من البشرية بل السواد الأعظم من الأمة الإسلامية في العالم هذه النعمة التي نعيشها الآن وعشناها من قبل ونتمنى من الله أن تكون باقية إلى الممات هي نعمة الأمن نعمة الأمن والأمان نعمة السلم والسلام كم من فرد وكم من مسلم عبر العالم استيقظ هذا اليوم على صوت القنابل والقذائف تدك مدينته وقريته وكم من فرد وكم من مسلم عبر العالم خرج اليوم إلى عمله أو إلى شراء قوت عياله أو إلى قضاء حاجته تحت أصوات الحرب والرعب وتحت تهديد النهب والسلب كم من فرد وكم من مسلم يعتقل ويعذب فقط لمجرد كلمة ينطق بها أو رأي يعبر عنه كم من امرأة وكم من مسلمة عبر العالم يهتك عرضها ويغتصب جسدها وهي عابرة إلى زيارة أقاربها أو راجعة إلى منزلها أو إلى قضاء حاجتها، فقط لأنها تعيش في بلد يفقد الأمن والأمان واليمن والإيمان. وفي النهاية، كم من شخص يعيش في كل لحظة وقلبه يرتجف ويرتهف رعبا من إصابة مكروه محتمل عليه؟ كم من أشخاص عبر العالم يعيشون هذا الرعب من إصابة مكروه محتمل عليه وعلى عائلته، لأنه عائش وهو فاقد نعمة الأمن والسلام. أما نحن فنعيش ولله الحمد والمنة، نعيش آمنين مطمئنين غير معنيين بالخوف والرعب، بعيدين عن التهديد والتبديد، لاهين ساهين. فما الذي دفع اللاجئين إلى اللجوء؟ وما الذي دفع الهاربين إلى الهروب سوى سفك الدم وانعدام الأمن؟ ونحن نأكل ونشرب ونتمتع، وإلى دروس التاريخ لا نسمع، وعن دوران الزمان وتقلب الأمان لا نجزع. فنعمة الأمن أيها المسلمون أعظم نعمة بعد نعمة الهداية والإسلام، فهي نعمة الأمن هي نعمة أفضل من نعمة الصحة. قد نسمع أحيانا بعض الناس الذين جربوا المرض ويقولون بالدارجة الصحة هي كل شيء. صحيح أن الصحة نعمة عظيمة، لكن قبلها نعمة الأمن. نعمة الأمن قبل نعمة الصحة، وهي أفضل من نعمة الصحة، بل وهي أفضل من نعمة الرزق. فماذا يفعل القوي الصحيح بصحته والغني الشحيح برزقه إذا فقد نعمة الأمن؟ ودكت طبول الحرب والعداء، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ونزلت عليه السماء بما سلطت، وانفجرت تحت قدميه الأرض بما قبرت. سيضحي بصحته، سيضحي بها من أجل الأمن، سيضحي بصحته وسيضحي بأمواله من أجل جزء قليل وحظ ضئيل من الأمن والأمان ولو للحظة قليلة. ألا تسمع قول الرسول الكريم: هذه الأمة إلى أمنها وسلامها وسلامتها، عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالأمن في السرب، ثم تلاه بالعافية في البدن والقوت لليوم، أي بدأ تحدث عن الصحة والرزق، لكن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالأمن قبل الصحة وقبل قوت العيال، قبل الرزق بدأ بالأمن، لأن استتباب الأمن وانتشاره وثبوته سبب للرزق والعافية. ومن ثم لا يطيب عيش ولا يطيب طعام ولا رزق ولا حتى صحة إذا فقد الأمن. قال الإمام الرازي رحمه الله: سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال عليه رحمة الله: الأمن أفضل من الصحة. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان ثم إنها تقبل على الرعي والأكل فتعيش، ولكن لو أنها ربطت في موضع معين وربط بالقرب منها ذئب يخيفها ويهددها بوجوده، فإنها تمسك نفسها عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت جوعا وعطشا. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. انتهى كلام الرازي رحمه الله. فما باله هذا الإنسان الذي لأنعم الله جحود، وعلى الدهر وقضاء الله حقود، فهو دائما ينظر إلى ما ليس عنده وينسى ما عنده، وما أعظم ما عنده، فيشتكي من ألم هزيل أصابه، أو فقر عابر ضيقه، أو أزمة فائتة لا محالة أزعجته. فكل هذا وإن كان لا شك مهم، إلا أنه لا قيمة له ولا حلاوة له إذا فقد الأمن والإيمان والسلم والسلام. أيها المسلمون، هذا من أهم الأشياء، بدرجة أن الله سبحانه وتعالى خاطب مشركي قريش عبر القرآن الكريم مذكرا لهم نعمتي الأمن والرزق لعلهم يتركون شركهم وإفكهم، فقال لهم سبحانه وتعالى وهو يخاطب مشركي قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن أيها المسلمون، هذه المآسي البشرية التي نشاهدها عبر الشاشات من تقتيل وتنكيل، من حصار ودمار، من بكاء ودموع أطفال بل وحتى رجال فارين من الترعيب والترهيب، كل هذا ينبغي أن يكون درسا وذكرى لنا ونحن نتمتع بنعمة الأمن فالمسلم الحقيقي يستحي أن يذكر مصيبته وهو يتمتع في الحقيقة بنعم كثيرة فلا ينسى ذلك، فيستحي أن يذكر مصيبته أو ألمه أو مرضه أو يشتكي من ذلك، إنما دائما هذا المسلم الحقيقي يذكر نعمة الله عليه رغم ما قد يصاب به من المصائب والنوائب، لأن ذكر نعمة الله ذكر لله تعالى. إذا ذكرت نعمة الله عليك فإنك تذكر الله، وإذا ذكرت الله من خلال نعمه عليك فإنك تشكره سبحانه وتعالى. فذكر النعمة مطلوب بالدرجة الأولى للمؤمنين. ولكن نقول، وقبل أن نقول ذلك، مطلوب بالدرجة الأولى للمؤمنين لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، الآية. ولكن ذكر النعمة أمر مطلوب كذلك للناس كلهم بغض النظر عن أجناسهم وأطيافهم، لقول الله تعالى وهو يخاطب البشرية جمعاء: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أما بعد. Mes frères, mes sœurs, comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs mois, nous vivons de nouvelles mesures en nouvelles mesures à cause de la propagation du coronavirus. Et pas plus tard que demain, inshallah ta'ala, nous allons devoir subir une nouvelle mesure pour tenter de freiner, ralentir la propagation du virus. Et c'est le couvre-feu qui débutera dès demain soir de 21h à 6h du matin. Et à travers ces mois, ces derniers mois que nous avons vécu, nous ressentons clairement que nous avons perdu bien des choses, bien des faveurs, bien des bienfaits, bien des privilèges que nous avions, que nous vivions, mais dont nous ne nous rendions même pas compte. Et c'est parce que nous avons perdu ces choses que nous remarquons à présent leur importance. Ne serait-ce que le fait de pouvoir prier côte à côte, de mettre ses pieds côte à côte, de se sentir les uns proches des autres, ne serait-ce que dans la prière. C'est un grand bienfait que nous avons perdu depuis des semaines, ou plutôt depuis des mois. Le fait, lorsque tu rencontres quelqu'un et que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, d'aller vers lui, de lui serrer la main et tout simplement de le prendre dans tes bras sans aucune hésitation. C'était un grand privilège que nous avions et que nous avons perdu. Le fait, sans se poser mille et une questions, dois-je lui rendre visite parce qu'il est malade ou je ne vais pas lui rendre visite parce qu'il y a un risque, parce que ceci, parce que cela? Dois-je rendre visite à un tel? Dois-je répondre à telle invitation? Tout ce genre de questions, nous ne les posions pas parce que nous vivions dans des bienfaits que nous ignorions. Mais malgré tout cela, même si nous ressentons que nous avons perdu des choses, nous ne devons pas oublier qu'en réalité, nous continuons à être envahis des bienfaits et des privilèges qu'Allah nous comble. Même si nous sommes touchés, éprouvés par certaines choses, nous ne devons pas oublier que ça, en réalité, ce qu'une petite goutte à côté de tout ce qu'Allah nous donne en abondance, chaque jour et à chaque instant. Le musulman, même quand il est éprouvé par quelque chose, il réfléchit et il se rend compte qu'en réalité, il est touché par bien des privilèges divins. Et le premier des privilèges, c'est évidemment la foi en Allah. Le fait qu'Allah nous ait permis de croire en lui et de nous soumettre à lui. Et ensuite, il y a un bienfait que nous ignorons, que nous oublions. Et pourtant, bien des gens, et même beaucoup, la plupart des musulmans dans le monde ne l'ont pas. C'est le bienfait de la sécurité, le fait de pouvoir vivre en sûreté et en sécurité. De ne pas vivre sous les menaces, sous la pression. De ne pas vivre dans la guerre, tout simplement. De ne pas sortir de chez soi le matin en se disant « Peut-être qu'aujourd'hui ce sera mon tour pour les missiles qui tombent chaque jour dans notre ville ou dans notre village. » Bien des gens, aujourd'hui même, et bien des musulmans, sont sortis de chez eux en entendant les bruits assourdissants que font les missiles ou les bombes, parce qu'ils vivent dans la guerre, parce qu'ils vivent dans l'insécurité. Bien des gens sont emprisonnés. Leurs libertés sont bafouées, ils sont torturés, persécutés, pas parce qu'ils ont commis un crime, simplement parce qu'ils donnent leur opinion. Et parce que là où ils vivent, ils n'ont pas le droit de donner leur opinion. Ils n'ont pas cette liberté, ils n'ont pas cette sécurité. Et sans aucun doute, Al-Amn, la sécurité, c'est un grand bienfait. Un bienfait que nous avons. Et les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, nous l'oublions. Parce que nous en avons tellement l'habitude. Et pourtant, ce bienfait, nous pourrions le perdre du jour au lendemain. Nous avons souvent l'habitude d'entendre, en particulier nos anciens, qui sont pleins de sagesse et qui ont expérimenté la maladie. Et donc, ils savent ce que c'est que perdre le bienfait de la santé. Et ils disent souvent, la santé, c'est tout. Si tu as la santé, tu as tout. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est presque vrai. Parce qu'avant la santé était un grand bienfait extrêmement important. Mais avant la santé, il y a d'abord la sécurité. avant la subsistance, il y a d'abord la sécurité. Parce que même si tu as la santé et tu as la subsistance, mais tu n'as pas la sécurité, ta santé et ta subsistance n'ont aucun goût. Ils ne valent rien. Et au contraire, tu serais capable de donner tout ce que tu as en santé, et tu serais capable aussi de sacrifier toutes tes subsistances juste pour vivre un peu de sécurité. Mais ça, c'est seulement ceux qui ont perdu la vie en sécurité qui le remarquent et qui le ressentent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle dans un hadith lorsqu'il dit « Celui qui se réveille le matin et qui est en sécurité dans sa société, dans son groupe, et qui a la santé dans son corps, et qui a de quoi nourrir sa famille pour ce jour-là, pas pour les autres jours, juste pour ce jour-là. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Cette personne, s'il a ces trois choses-là juste pour cette journée-là, c'est comme s'il avait toute la terre et ce qu'elle contient. C'est comme s'il possédait toute la terre et tout ce qu'elle contient. Pourquoi ? Parce qu'il a la sécurité dans son groupe. Il n'est menacé par personne. Et parce qu'il a la santé. Et parce qu'il a la subsistance. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le professeur Hassan a commencé par parler de la sécurité. Qu'il a d'abord la sécurité, ensuite vient la santé et la subsistance. Ce sont certes trois bienfaits qui sont extrêmement importantes pour la vie sereine de l'individu, mais la sécurité vient avant les autres. Et à ce sujet, on a posé la question à un grand imam, l'imam Razi, et on lui a dit, parce que les gens polémiquaient, débattaient entre eux, certains disaient la santé c'est plus important que la sécurité, je préfère vivre dans la sécurité et avoir la santé et ne pas souffrir. D'autres disaient non, c'est la sécurité qui est mieux, même si je suis malade. Alors ils ont demandé à cet imam Razi, rahimahullah, qu'est-ce qui est mieux, la santé ou la sécurité? Et l'imam Razi, rahimahullah, il a dit, il n'y a aucun doute que la sécurité vaut mieux que la santé. Il a dit, pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Imaginez qu'on prenne une chèvre. Imaginez qu'on prenne une chèvre et sa patte est brisée. Elle ne peut plus marcher. Mais malgré tout, les os de sa patte finiront par se consolider, et malgré la douleur qu'elle a, elle mange autour d'elle, et si on lui pose à manger, elle va manger, elle va boire, etc. Et donc elle finira par guérir et elle finira par vivre. Par contre, une chèvre en bonne santé, si on l'attache dans un endroit et qu'on n'attache pas loin d'elle un loup ou n'importe quel autre prédateur qui est présent, eh bien cette chèvre est tellement terrifiée, alors qu'elle est en bonne santé, mais elle est tellement terrifiée qu'elle arrête de manger, elle arrête de boire, parce qu'elle est envahie par ce sentiment de peur, de terreur, d'insécurité. Et donc elle arrête de manger et de boire jusqu'à ce qu'elle meure. Il dit, cela nous prouve, même à travers l'instinct des animaux, que l'insécurité, la peur de quelque chose, nous bloque tout dans notre vie. Et donc la santé est plus importante, la sécurité à Afwan est plus importante que la santé. Allah Azza wa Jal, d'ailleurs dans le Coran, il a parlé aux idolâtres de la Mecque qui refusaient de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'écouter, et il leur a dit, pour qu'ils se rappellent des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux, il leur a dit, mais adorez donc votre Seigneur, le Seigneur de cette demeure, en parlant de Mecca, de la mosquée sainte de Mecca, adorez donc le Seigneur de cette demeure, celui qui vous a nourri contre la faim et qui vous a donné la sécurité contre toutes sortes et toutes formes de peur et de terreur. Dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal nous dit, et il s'adresse aux croyants, rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Pourquoi ? Parce que se rappeler des bienfaits d'Allah, c'est se rappeler tout simplement d'Allah. Et se rappeler d'Allah en se rappelant de ses bienfaits, c'est tout simplement être gratifiant et reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande. C'est ce pourquoi Allah Azza wa Jal nous a donné cette existence. Mais même toute l'humanité a ce devoir de se rappeler des bienfaits dont elle est comblée, puisqu'Allah Azza wa Jal ne s'adresse pas qu'aux croyants. Dans d'autres versets, il dit à Yohannas, ô vous les gens, ô l'humanité, rappelez-vous des nombreux bienfaits qu'Allah vous a donnés. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهدهم واهد بهم، اللهم اجعلهم سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وخواتنا، اللهم اجعلهن متسترات متحجبات، مصليات صائمات، قائمات قانتات عفيفات يا رب العالمين. اللهم أصلح الآباء والأمهات. اللهم فرج عن هموم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. هناك رجل في المستشفى يطلب منكم الدعاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. اللهم اشفيه وعافيه. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبور المسلمين، اللهم نور قبور المسلمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم ارزق لنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.